Bună să vă fie inima, stimați ascultători, și mare dorința de cunoaștere. Sunt Ecaterina Pavel și vă invit să mă urmăriți în cadrul acestei noi ediții a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Pentru că în câteva zile se împlinesc 124 de ani de la moartea poetului Mihai Eminescu, aș dori ca această ediție să o dedic personalității sale. De la acest microfon am mai vorbit despre numărul de cuvinte pe care le folosim de-a lungul vieții noastre. Vă spuneam că limba română are aproximativ 200.000 de cuvinte, din care într-un dicționar, cum e Dexul, se află vreo 57.000. Fondul principal de cuvinte conține, după Alexandru Graur, circa 1.400 de vocabule, din care noi, în viața de toate zilele, utilizăm abia câteva sute. În această privință a numărului de cuvinte vehiculate realmente în practica literară, s-au făcut câteva cercetări. În 1959, lingvistul Valeriu Șuteu, pe texte literare din primii 50 de ani ai acestui secol, a găsit 4.500 de cuvinte diferite într-un total de 50.000 de cuvinte, coeficientul de repetare de revenire a unui cuvânt fiind cam 11. Un alt cercetător, Gheorghe Bolocan, a pus sub lupa statisticii publicistica, unde în texte totalizând 70.000 de cuvinte a găsit 5.700 de cuvinte diferite, coeficientul de repetare fiind ceva peste 12. Și acum puțină atenție! Ca orice date statistice, aceste cifre, acești coeficienți, presupun o interpretare adecvată. Altfel, pățim ca în povestea aceea cu omul care stă cu un picior în apă, înghețată, și cu celălalt pe o plită încinsă. 0 grade într-o parte și 80 în cealaltă ar da o medie suportabilă de 40 de grade, dar vreau să-l văd și eu pe cel dispus să se preteze la așa o medie. Nu trebuie dedus că în orice text mai lung, fiecare cuvânt s-ar repeta după alte 12 cuvinte. Aceste medii reprezintă situația pe cantități mari și pe eșantioane foarte diferite de text. Iată, ne putem imagina un text de, să zicem, 60 de cuvinte, dintre care 40 diferite, coeficient grozav, 1,5, când de fapt putem avea de-a face cu o bolboroseală grosolană în care un cuvânt pisălog revine la fiecare două cuvinte după schema: eu cred, deci, că tu, deci, vrei, deci, să mă întreb, deci, și așa mai departe. Un scriitor poate avea un vocabular foarte bogat, așadar variat, cu coeficient de repetare mic, un altul un vocabular mai restrâns în care revin adeseori aceleași cuvinte cu sensuri diferite sau nu. Și cu aceasta am ajuns la cazul concret la care mă pot referi, Mihai Eminescu. Cercetătoarea Luiza Seche a publicat încă din 1974 o amplă lucrare intitulată Lexicul eminescian în lumină statistică. Ea a luat în calcul cuvintele aflate în poeziile publicate în timpul vieții, în 10 dintre postume și în 4 dintre prozele poetului. Aceste texte totalizau, și voi rotunji cifrele, 68.000 de cuvinte, dintre care 34.500 aflate în versuri și 33.500 aflate în proză. Numărul de cuvinte diferite, altfel spus, cuantumul vocabularului eminescian, este în textele cercetate de Luisa Seche de numai 5.016. Prima observație posibilă este aceea că indicele de repetare, aproape 14, este mai mare decât mediile prezentate anterior, 11 sau 12,25. Cu toate acestea, e un fapt obiectiv că impresia de bogăție și frumusețe a limbii la lectura lui Eminescu e copleșitoare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că el reușea prin geniul său să dea sensuri diferite aceluiași cuvânt. Acest lucru devine și mai vizibil dacă din cele 5.016 de cuvinte pe care le-a utilizat, le dăm la o parte pe cele, să zicem așa, întâmplătoare, nesemnificative, adică cele care apar câte o singură dată. Acestea fiind peste 2.000, ne rămân astfel 3.000 de cuvinte cu care Eminescu a scris peste 97% din opera cercetată de Luisa Seche. Iar dacă mergem și mai departe și privim doar cuvintele care revin de mai mult de 10 ori fiecare, constatăm că sunt doar 837 și acoperă 85% din operă. O primă concluzie, deci, e că minunea versului eminescian nu stă în belșugul cantitativ al vocabularului, el fiind în acest sens, după opinia autoarei, un poet cu vocabular mediu. Despre Shakespeare se spunea că a folosit 20.000 de cuvinte, iar John Milton cam 8.000. Minunea versului eminescian stă așadar în originalitatea, în ingeniozitatea, în profunzimea combinării și a exploatării vorbelor obișnuite. Dacă în fiecare lucru doarme un cânt, cum zicea Eichendorff, în fiecare cuvânt eminescian mocnesc mai multe rosturi.
Thank you.
poartă spre artă.
Spuneam că se împlinesc 124 de ani de la trecerea în neființă a poetului. Un exemplu de performanță a spunerii, care în unele pasaje, cu toată oroarea mea de vorbe mari, aș spune că atinge chiar nivelul de sublim al prozei, este finalul capitolului Agonia morală și moartea din Viața lui Mihai Eminescu de Călinescu. Vă rog să-l ascultați cu urechile sufletului ațintite spre vibrația sobră, gravă, solemnă, și cu atât mai răscolitoare a evocării tragice fără melodramă, înălțătoare fără grandilocvență, citez. În realitate, slăbit de marile preocupări intelectuale și de erizipelul de altfel vindecat ce i se iscase pe față din cauza mânjirii cu necurățenii a locului zgrieturii, se simțea ostenit și doritor de lungă liniște. Totodată, inima îi era tumefiată mai de mult de o endocardită provocată de marile ei bătăi. În privința clipei pe care a ales-o providența spre a reîntoarce pe Eminescu în eternitate, știrile sunt destul de contradictorii, unele dând ziua de joi 15, altele de vineri 16 iunie. Aproape sigură este aceea de joi 15 iunie în zorii zilei, cum arată actul de deces și cum de altfel s-a săpat pe piatra mormântului. Miercuri seară, Eminescu, cu o ultimă licărire de conștiință, chemă pe bătrânul doctor și i se plânse de mari dureri în trup. Rămas singur, se întinse pe pat și, când limba sorții sale ajunse pe pragul al doilea al vieții, inima i se opri și poetul trecu în univers. Dimineață, găsindu-l mort, l-au dus la spitalul brâncovenesc pentru autopsie, unde, cântărindu-i se creierul, în stare de ramoliție, se găsi că are 1400 de grame, cam atât cât al lui Schiller. Doi servitori ai spitalului fură trimiși să declare decesul la oficiul de stare civilă și, cruntă ironie, pe actul de moarte al domnului Mihai Eminescu, poet, cei doi neștiutori de carte puneau pecetea degetelor lor bătătorite, citez, Registrul stării civile pentru morți, Belu, ortodox român, numărul 2935. Mihail Eminescu, de 43 de ani, poet, necăsătorit. Cazul morții s-a constatat de noi prin doctor verificator domnul Șuțu, care a și eliberat certificatul cu numărul 161, făcut de noi, Nicolae Hagi Stoica, fiu consiliar al Comunei București și oficier de stare civilă. Martori n-au știut subscri. Am încheiat citatul. În după amiaza zilei de sâmbătă, 17 iunie, la orele 6, cortegiul însoțit de un mare număr de studenți, gazetari și prieteni, în fruntea cărora se aflau primul ministru Lascăr Catargiu, Titu Maiorescu, Mihail Cogălnicianu, Teodor Rosetti, Augustin Laurian și alții, porni spre cimitirul Belu, trecând pe Calea Victoriei, Calea Rahovei și Câmpia Filaretului. O ploaie măruntă pica din cerul peste tot acoperit de nouri. Pe drum, în dreptul universității și la mormânt, se ținură cuvântări îndurerate și banale, după care, pe înserat, coșciugul fu coborât în groapă între un tei și un brad. Astfel se stinse, în al optulea lustru de viață, cel mai mare poet pe care l-a ivit și-l va ivi vreodată, poate, pământul românesc. Ape vor seca în albie și peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate. Și câte o stea va veșteji pe cer în depărtări, până când acest pământ să-și strângă toate sevele și să le ridice în țeava subțire a altui crin de tăria parfumurilor sale. Și am încheiat citatul. Thank you.
Acord.
Restul ar trebui să fie tăcere, dar dați-mi voie să adaug ceea ce Alexandru Paleologu nota în volumul său Alchimia Existenței, legat de funeraliile poetului. Citez, sigur nu în primul rând pe gazetar, ci pe poet l-a omagiat prin prezența lor la funeralii acei bărbați iluștri. Sigur, prezența lui Maiorescu și a lui Teodor Rossetti se înțelege de la sine. Surprinde lipsa lui Carp și a lui Iacob Negruții. Dar Cogălnicianu și Lascăr Catargiu, prezența lor are un vădit caracter demonstrativ care probează cota înaltă a lui Eminescu în societatea vremii. Lascăr Catargiu era șeful partidului, dar nu un om de multă doctrină. Ion Ghica îl numea bărbatul cel mai ignorant și e puțin probabil că urmărea prea atent articolele primului redactor al Timpului, cât despre versurile acestuia, e și mai puțin probabil că le înțelegea și gusta, admițând că va fi citit unele din ele. Era însă plin de bun simț și de tact, atât politic cât și uman. Și în veci îl vom iubi pentru memorabila lui frază, aia asta nu se poate, majestate. Tot Alexandru Paleologu, cu același spirit rece, analitic, notează, Eminescu a trecut în câteva rânduri prin jenă materială acuzată. E purul adevăr. Dar că a trăit în mizerie, aceasta e o legendă, mai cu seamă în perioada în care a fost prim redactor la Timpul. Irregularitatea plății salariului era desigur un inconvenient, dar până la urmă salariul îi se plătea, iar datoriile făcute între timp puteau fi totdeauna onorate. Cu salarii echivalente, alții întrețineau o familie. Poetul era însă cheltuitor, avea pornire euforice de larghețe, era pururi îndrăgostit, stare ce îndemna la gesturi dispendioase. Dar boem nu a fost, căci un om de studiu, un intelectual cu program riguros și travaliu susținut, nu poate fi așa ceva. Cred de alminteri că viziunea lui Călinescu asupra incuriei fizice și vestimentare a poetului comportă un coeficient ridicat de imaginație creatoare. Și în romanul Mite, de Lovinescu, se află un pasagiu, dacă mi-amintesc bine, în care pe gulerul de o acuratețe discutabilă al poetului e surprinsă preumblându-se o insectă. Se pare că Mite își reprima a nevoie repulsia fizică pe care i-o inspira acest bărbat, de care s-a lăsat totuși sărutată. De altminteri, frumusețea lui e o altă legendă. Din diverse mărturii, rezultă că era mai curând scund, cu talia joasă, avea piciorul plat, era prea păros, avea fața cărnoasă, asta se observă și în celebra fotografie de la Viena din tinerețe cu chipul acela astral și pletos, cum spune Călinescu. E sigur însă că avea o privire fascinantă și un mare farmec. Din informații private neatestate documentar, știu că purta fracul cu prestanță la seratele amicale unde se dovedea și un bun dansator. Nu va fi fost desigur un dandy, dar nu este de crezut că umbla ca un vagabond. Nu se putea să se prezinte vestimentar în ținută neîngrijită. Frecventa în casa lui Maiorescu, de nu și aiurea, societatea cea mai aleasă. Intra adesea în restaurante de primul rang și în ce epocă, gândiți-vă, mergea la sesiunile Parlamentului. Era la 30 de ani una din figurile notabile ale capitalei. Era un domn. În acea vreme, uzanțele nu îngăduiau nici în timpul caniculei licențele vestimentare de care profită vara și un sexagenar de azi ca scriitorul acestor rânduri, fără a considera că se singularizează în chip scandalos. În însemnările sale zilnice, Maiorescu notează într-un loc că, pierzându-și pălăria la Palatul de Justiție, s-a întors acasă în birjă cu capul gol pe Calea Victoriei. Până seara a circulat zvonul că a înnebunit Maiorescu. Cu această încheiere de citat extins, închei și eu ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și de asemenea vă dau întâlnire săptămâna viitoare. La revedere!